ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som I mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Mine gode hjelpere denne gangen Didrik Solitangen og Pia Seberg, og jeg skal hilse på Didrik først. Didrik, du vant Maskorama og begynner å bli lenge siden.
Ja, det gjør det. Det føles som en sånn svunnen tid på et vis.
Men jeg har ikke sett deg siden det, så for meg det fortsatt litt sånn fremme I pannebrasken.
Ja.
Nå du Maskorama-Didrik herfra ut den gangen.
Helt til neste år.
Og så driver du også og har litt konserter for tiden. Du I gang igjen med det?
Du, det I gang. Det er tungrodd på en måte. Det det, men jeg skal faktisk ha konsert I Oslo Konserthus blant annet, og det syv konserter da, denne våren her, så det blir det jeg klarer.
Men fikk dere ikke plutselig veldig, veldig kort tid på å skulle selge masse billetter som dere ikke fikk lov til å selge?
Jo, altså, det ble jo gjenåpnet. Man skrudde jo på en måte på Norge igjen her for en stund tilbake, og det funker jo veldig fint for det publikum som på en måte står på døra og venter. Ja. Litt sånn typ Staceman,
bare
for å ta et eksempel, liksom. Og ungdommen, på en måte, som klare for å dra på byen og feste og ha det gøy. Men for de publikummerne som kanskje liker å sitte på konsert, da, så har jo disse årene her vært litt kjipe.
Ja.
Det ikke noe tvil om. Så de trenger litt hjelp for å komme I gang. Mange skeptiske, det mange eldre, ikke sant?
Ja, de drakte fortsatt... på konsert dagen etter 24 timers varsel.
Nei, det noe med det.
De må kjøpe kjol og sånt.
Og så de fortsatt litt redde da, for korona, så det litt sånn skeptisk som ute og går enda, men konsert blir det, og så håper jeg at så mange som mulig tør å komme da.
Pia, du mentaltrener.
Yes.
Forfatter. Men det meste du driver med innen både sånn, mentaltrening, forfatning, handler jo I bunn og grunn litt sånn som en trening. Du opptatt av trening.
Ja,
har en treningsblogg. Og,
ja. Holder enkelt. Jeg fysisk og mentaltrener.
Hva viktigst?
Nei, det et godt spørsmål. Det går jo veldig sånn hånd I hånd da. Jeg begynte jo som PT, og så skjønte jeg etter hvert at ok, jeg må nå inn til topplokket for å få disse menneskene til faktisk gjøre endringer som varer. Så jeg vil si at de stiller likt.
Ja. Du skulle fått meg på bordet, en umulig nøtt å knekke når det kommer til treningsvirksomhet.
Ja,
Nøtta sier nei, og kroppen sier tja. Ja. Ok, jeg bedt dere ta med hvert deres problem som vi skal gjennom før vi løser andres problemer. Jeg tenkte vi kunne begynne med deg, Pia. Hva problemet ditt?
Altså, jeg håper kanskje det noen som kan kjenne seg igjen I det, jeg avhengig av nesespray.
Ja,
Og har nå x antall ganger prøvd å slutte, har fått beskjed av fastlegen min om at du må virkelig gi deg et ærlig, hardt forsøk over 2 til 4 uker før vi liksom kan vurdere å sende deg videre. Og så har jeg testet, og de som avhengig av nesespray da, vet at det innebærer søvnløse netter, du puster som en flodhest, det ikke spesielt behagelig på trening, du blir tørr I munnen, altså det masse negative konsekvenser. Så nå jeg nesten der at kanskje det avhengigheten et bedre alternativ enn alternativet.
Ja, det litt karakterbrud at du bringer et sånt problem, for jeg tenker at dette problemet har du sikkert fått I andre varianter fra PT-klienter, eller hva du kaller det, som sånn, ja, men jeg må spise sjokolade, ja. Hvis ikke så kommer jeg meg ikke gjennom hverdagen, så tenker du sånn, du må bare slutte.
Absolutt, det totalt hyklersk, men det litt viktig å huske på med oss treningsfolk, vil man tenke liksom at, vi sånne mennesker som får til alt, Det stemmer ikke. Vi sjukt gode på trening, men vi ganske revva på veldig mye annet, fordi vi bruker så mye tid på denne treningen. Dette et eksempel på det.
Men sier legen og feil, vi jo ikke leger, hverken du eller jeg, Didrik, la oss være enige om det, men sier legevitenskapen om hvor mange dager med ubehag man må gjennom før avhengigheten borte?
Ja, altså det varierer jo, men legen min har sagt til meg at du må belage deg på en 2 ukers tid.
Åja, det ganske lenge, ja.
Det lenge. Det lenge å gå gjennom tortur, og da jeg sånn, kanskje det bedre å bare stikke gjennom apoteket, raske med seg noen nesesprayer en gang I uka, og så leve med det. Men jeg liker jo ikke å leve med en avhengighet, det gjør jeg ikke.
Kan du tenke hver gang du tar nesespray at du sigger? Bare, og så ser du utenfra hvor usexy det
Det kan jeg gjøre, men samtidig så vet jeg jo innerst innan at det er jo ikke i nærheten av like skadelig.
Men kan vi bare få stadfestet hvor ofte og liksom hva er ubehaget hvis du ikke tar det, liksom hva skjer? Fortell litt om liksom dagen din da.
Ja, ubehaget er det er som å gå med neseklype på nesa, altså du må være en munnpuster, og det er jo ikke bra for tannhelsa heller. Du må være en munnpuster. Og så kan du jo si at du kan teste saltvannspray, det har jeg selvfølgelig gjort, funker ikke. Jeg har til og med fått en sånn kortisonspray av legen min, det funker.
Dymista?
Det er helt riktig.
Du er litt legal, Karl.
Ja. Har du kompetanse på feltet her?
Nei, men jeg er jo sanger av yrke, og det med å være tett i nesa er jo et sånn veldig sånn ikke, det er en sånn ikke-ting når ikke man er sanger. Man vil jo ikke være det. Så nesespray har jo vært en del av livet mitt i lang tid. Helt til jeg kom over den sprayen som du snakker om nå, som på en måte har vært en sånn livredder for meg i forhold til det da.
Men bruker du den daglig, eller er det noe du gjør hvis sånn, jeg skal ha konsert i morgen, og nå har jeg begynt å bli tett i nesa, det går ikke, så Nei. Da henter jeg liksom nødkittet.
Denne kortisonsprayen er jo en sånn du skal bruke morgen og kveld ved behov.
Ved behov, ja.
Ja. Ja. Men den funker ikke på samme måte som en nesespray gjør, den åpner ikke opp på samme måte, den er sånn langtidsvirkende som skal funke egentlig mot allergi, tror jeg. Jeg tror det er det som er greia.
Ja.
Men den har gjort at jeg ikke behøver å... Sånn som for eksempel før, så hadde jeg veldig sånn trange nesebor.
Ja.
Sånn at når jeg la meg med liksom... Hvis jeg hadde litt sånn påbegynne forkjølelse eller noe sånt, så kunne jeg alltid kjenne at jeg la meg, og så var det sånn, nå måtte jeg skifte side, fordi jeg ble tett i det ene nesebordet, og så må jeg legge på andre siden, så måtte jeg tett i det andre nesebordet, sånn hele tiden da.
Ja.
Så jeg ble veldig sånn sliten av det. Og jeg kunne kjenne meg, hvis jeg tok nesespray, så var det bare sånn der, så var det bare sånn der, er dette hvordan verden skal være, liksom?
Ja, det er sånn jeg har den, jeg spiser sjokolade.
Altså, den beskrivelsen av den følelsen, det er nesten sånn at jeg ikke vil leve uten den følelsen av å få sprayen min, altså få hittet mitt.
Ja.
Det er nesten sånn at jeg vil ikke offre det.
Men jeg hører jo på deg også, du har en veldig sånn, eller hvis jeg hører på stemmen din, så hører jeg at du prater ganske mye gjennom nesa di. Så du har en på en måte, hvis du hadde holdt deg for nesa da, så hadde det vært veldig, og det er veldig mange som gjør da, at man bruker nesa ganske mye, og det er derfor vi høres litt rart. Hvis vi er tett i nesa eller bihulene, så blir vi litt sånn, kan vi bli litt sånn rare.
Ja.
Noen prater mer gjennom nesa enn andre, og det er derfor du sannsynligvis da føler et veldig stort ubehag når du ikke får den nesesprayen din.
Ja.
Så du blir veldig sånn, du føler deg kjempehemma da.
Men er det farlig, fører det til noen lidelser på lang sikt som er farlig, eller er det bare det at du er egentlig konstant tett i nesa?
Jeg har jo googlet litt, og det, altså, du har jo disse skrekkhistoriene på Kvinneguiden, der hvor det har blitt hull opp til hjernen, rett og slett.
Det er
jo upraktisk, tenker jeg. Så det eksempelet bærer jeg jo med meg. Jeg tror nok det er liksom ytterste enden av skalaen. Men
hvis ikke det er farlig, så tenker jeg en eller annen avhengighet må man jo få lov til å unne seg i livet. Og hvis du er flink på veldig mye annet, så kanskje man skal kose deg med nesespray.
Men det er et bedre liv på andre siden der, altså.
Hvorfor det?
Hva er det som er bedre? Etter de to ukene. Jo, nei, men det er som du sier, det er den følelsen av at du hele tiden er... Hvis du liksom glemmer nesesprayen, eller hvis du liksom, nå er det jo
stressmomentet.
Ja, altså du er jo, det er jo tilgjengelig veldig ofte. Men så for meg da, så var det veldig sånn at når jeg skulle ha konsert, eller hvis jeg skulle gjøre et eller annet, så var det sånn, jeg må ha den nesesprayen tilgjengelig.
Ja.
For hvis jeg blir tett i nesa før konsert, så da får jeg bli dritstresset liksom.
Det er et godt eksempel, og det er, altså, før jeg skal ha treninger for eksempel, eller hvis jeg ligger og ammer og skal ligge der en time og har glemt nesesprayen, da er det krise.
Ja.
Det er jo mange sånne eksempler der jeg tenker at hadde vært digg å slippe dette momentet.
Ja.
Men det har altså enda ikke trumfet gjennom på den måten at ja, takk til 2, 3, 4 ukers mega ubehag.
Jeg ser den. Mm. Så, men
jeg må spørre en helt annen ting. Hvor er det du, for nå hørte jeg noe dialekt bak der som du prøvde å skjule. Slipp. Altså, er du noe totning? Er du fra innlandet?
Det tar jeg som et kompliment, men ikke helt. Men det er bananer, aviser.
Er fra Manglerud, eller altså, hvor er det fra?
Drammen, ja. Nei, så det spørs om vi får løst dette. Det er jo en kost-nytte-analyse som jeg må ta.
Ja, det er nettopp det, og det er den der. Og jeg tror for min del, altså, hadde jeg sett på det, du som er mental trener og sånn, så hadde jeg sett på det der som en kamp mot meg selv, som du skulle vinne. Jeg tenker at det er kanskje det kuleste da, kontra det at du tenker at du skal få det bedre eller dårlig, skal du tenke sånn der, nei, den kampen her skal vinne, og så vil det være en seier i seg selv for deg da.
Helt enig, men enn så lenge så ikke den kampen viktig nok. Nettopp. Og det der jeg som mentaltrener står. Jeg ønsker noen argumenter som gjør at jeg liksom graver fram, velger å finne den driven i meg selv. Ja. Enda ikke kommet dit.
Nei. Men har du en periode i livet ditt hvor ikke du, for jeg skjønner at hvis du skal gjøre jobben din, så er du avhengig av å være i form, på en måte, i større grad enn andre. Jeg kan jo alltid gå på jobb tett i nesa. Men har du ikke en 2 ukers ferie forestående eller et eller annet, hvor du kan unda være litt sånn groggy?
Jo, men da blir jeg veldig sånn, jeg har ikke lyst til å være tett i nesa da, for det er så ubehagelig. Ja. Jeg er jo veldig sånn komfortmenneske, jeg pusher meg på trening, og det er det liksom. Utover det, så vil jeg ha det deilig og komfortabelt.
Ja. Jeg sluttet med en avhengighet nå rett etter jul, som jeg ikke trodde jeg skulle klare å slutte med i livet, og det er leppomade.
Mm.
Jeg hadde sånne gule Savex-bokkrukker liggende i bilen, på badet, i begge veskene, i sekken, shit, på jobb. Det lå overalt, og hvis jeg plutselig var et sted uten den, så kunne det kunne gå ordentlig gærent.
Hva,
for det måtte ha på hele tiden, hele tiden.
Tørr på leppene liksom?
Eller jeg er tørr i overgangen mellom lepp og hud.
Ja, du fikk sånn noia for det liksom?
Noia. Mm. Og visste at hvis det får satt seg, så må jeg gjennom en periode hvor jeg ser helt jævlig ut, og så må jeg ponne igjen fra scratch og så videre. Og så tok jeg 3 dager etter jul, hvor jeg bare ikke rørte leppomade uansett. Det var tørt og jævlig, jeg følte meg forferdelig. Nå eier ikke leppomade.
Så deilig.
Og det som er deilig med det, er ikke noe sånn at livet mitt føles annerledes, men jeg slipper den der å ha en leppomade her, en leppomade der. Ja. Er på tur med bikkja i skogen, skal jeg bort i 40 minutter, men kvarter ut i turen, så man ikke sånn, å nei, jeg har ikke med leppomade, jeg må snu, det blir en kortere tur. Jeg må kjøre innom bensinstasjonen på vei til jobb for å kjøpe, rekker ikke møte, jeg må ha Savex. Har dere ikke Savex? Det bare Blistex, det går ikke, det ikke det samme. Altså, jeg bare slippe hele den der, det var ganske digg, men det var 3 dager ubehag da.
Det er det, jeg synes at ubehaget ved nesesprayen, altså, jeg har testet en uke, det er det lengste jeg har gått uten, ved hjelp av sånn kortisonopplegg, og det ble liksom ikke sånn merkbart bedre. Så den liksom varigheten på den avslutningsprosessen er så lang. Så jeg sa til legen min, da gikk jeg veldig i meg selv etterpå, men jeg sa sånn, kan ikke jeg bare få en operasjon? Men han, sånn som han sa, du må liksom gjøre jobben først før du kan vurdere det.
Mm.
Og det er jeg jo helt enig i, men nå er jeg sånn, kanskje det ikke er viktig nok for meg.
Men hva vil du sagt til meg hvis jeg kom til deg da, så sier du er nødt til å slutte å spise sjokolade til frokost og kveld? Så jeg sa, men jeg klarer ikke, jeg orker ikke å gå gjennom det ubehaget. Kan jeg ikke bare få en operasjon?
Ja, jeg vet.
Hva vil du sagt til meg da? Og så sier jeg så, og det går ikke fort nok, nå har jeg ikke spist sjokolade på 4 dager, og jeg er fortsatt ikke tynn.
Men det er nettopp derfor at dette er min spennende utfordring, fordi jeg møter meg selv så i døra med dette problemet.
Ja.
Men ja, jeg er en hykler, jeg innrømmer det. Det er vi alle, og jeg er åpen om det.
Nei, da har ikke jeg noe, fordi hvis ikke du har svaret på det, da tenker jeg at det ikke finnes noe svar på det.
Jeg tenker
så at vi må enten bare ha avhengighetene eller gå for operasjon.
Vi lander godt i det vi snakket om, Didrik, at jeg må finne min egen motivasjon, og hvis jeg ikke gjør det, så er det ikke mulig. Akkurat så samme som sjokolade versus trening.
Mm-hmm.
Det starter i deg selv.
Ja. Ja. Jeg skal klare det en dag, altså. Mm. Når det blir viktig nok.
Det er akkurat det.
Det er akkurat det der.
Ja. Eneste gang jeg har lyst til å løpe i livet mitt, er når jeg går tur med bikkja. Jeg ser at han er så glad når han løper. Da får jeg lyst til å løpe. Og så kommer jeg og så glemmer jeg det.
Du har vært med i kompani Lauritsen. Du har et eller annet i det,
ja, da,
som gjør at du kan finne
krig.
Du kan finne treningslysten.
Ja, Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og er altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det er over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Hva med deg, Didrik? Hvilke problemer har du med deg i sekken?
Jeg har med meg et et problem som egentlig ikke mitt eget. Men det min brors.
Det Emil sitt, ja.
Han og samboeren har pusset badet hjemme.
Mm. Han greiner ikke fort, fikk seg dame og samboer og kid og bisse. Og
nå kom alt på løpende bånd, liksom.
Ja, så koselig.
Og så har da, og det gjelder også mine foreldre, og de kommer sikkert ikke til å høre på det her, så ikke så nøye.
Nei.
Men de må da flytte inn til mamma og pappa. Oi. Eller jeg må, men altså, de gjør det da, som på en måte lettest løsning. For badet skulle da ta, tror det var 2 uker.
Mm.
Og de på 4. uka nå.
Shit.
Og så har de da med seg Bikje og Cecilie, dame og Temel er gravid, og det litt sånn, det litt altså, ulent på en måte da,
ja.
Hvis du skal si fra mammas sin side. Det en sånn stor...
Så det ikke Emil sitt problem, det mora di sitt?
Ja, på en måte. Altså, det litt sånn, men det Bikje er stor, ikke sant? Flatcoat retriever og sånn, det ganske stor.
Ja.
Og så har da mamma, som også veldig glad i Bikjer, egentlig,
ja,
bestemt seg for å få seg en ny hund.
Ja.
Som en liten valp. En liten, jeg husker ikke hva den heter for noe, men en sånn bitteliten sak. Og da blir hun også et ekstra moment, på en måte, inni det her, at hun redd for den bikkja. Og at kanskje broren min er en type som litt slakk når det kommer til å rydde opp etter seg, og liksom...
Se for meg det.
Ja, som en sånn type da.
Ja.
Og at liksom de bikkja får lov til å gå inn uten å tørke seg på bein og alt sånne ting som det her. Og så er det da et irritasjonsmoment her,
ja,
ikke sant? På begge sider.
Ja.
Ikke sant? Og så er da spørsmålet egentlig hvem som har rett til å være irritert, og hvem som... fordi Emil har jo flyttet inn og fått lov til å bo hos mamma og pappa, det er jo greit. Og så har jo da mamma på en måte tatt steg av å kjøpe seg hund midt i en periode som... hun har en hund i hus og alt sånn og, ja. Men det var noen sånn tidsgreier som måtte skje der og da eller vet, sånn.
Hva er det Emil er irritert over egentlig?
Han er
at
irritert...
mora lever sitt eget liv i, og det passer ikke overens med hans?
Ja, han er egentlig irritert over at han synes det er altså, at mamma og de synes det er pes at de bor der.
Ja, men det er jo pes, jeg blir sliten bare å høre om det.
Nettopp, jeg også tenker jo egentlig det. Men er det liksom...
Men de må jo finne det, for det er jo ikke noe sånn, stakkars, han har ikke et bad, kona er høygravid. Mm. Det er ikke sånn at de ønsker å bo, hun ønsker ikke å bo hos svigers.
Nei,
han ønsker ikke å bo hos mamma og pappa.
På et tidspunkt så reiste jo da hun hjem til foreldrene sine.
Ja,
jeg skjønner. Og da tenker jeg sånn, er det da litt sånn, for mamma og de sin del, og så burde de kanskje liksom holde igjen, altså er det noen ganger hvor man kan liksom tenke litt sånn, er det her litt ubehagelig for dems del også? Burde man liksom... Jeg sier ikke om man skal gå på tåhev for hverandre, men...
Kunne liksom, du ventet med den bikkja?
Kunne du ventet med bikkja, for eksempel. Og der vet jeg jo egentlig svaret, fordi det var et eller annet med at den bikkja kom fra Nederland, og så var det et eller annet med at den måtte da inn...
Men er det ikke topp for den bikkja, og allerede fra valpestadieveien? Den er jo oppvokst med å ha andre bikkjer, voksne bikkjer rundt seg. Men man kan være så hysterisk på det.
Nei, og det er en bikkje. Og den tåler det sannsynligvis.
Ja, ellers må jeg være streng med Emil og si sånn, bikkja de får være i gangen.
Ja, ikke sant?
Og that's it.
Og det har jo vi vært hjemme hos oss. Så er jo da min samboer og kone Angelica er jo veldig...
Nå hørte du som hadde en samboer og en kone. Jeg vil bare rette opp for folk, for man har forkvaklet syn på kjendisbransjen.
Nei, det er bare en. Det er bare en.
Ja.
Og hun er veldig på dette med hundehår.
Ja.
Så vi har vært veldig klare på at den bikkja, når dere kommer på besøk, så får den være i gangen.
Ja.
For vi er ikke noen bikkjemennesker.
Nei.
Og tenker at det må være en... Altså, hvis man kommer på besøk til noen som ikke har bikkje, og du har med bikkje, så tenker jeg det bare litt sånn høflig å spørre, er det greit at bikkje blir min, eller ikke?
Fordi at du løper i den hvite sofaen deres med gjørme til poter,
nettopp,
er det greit?
Nettopp. Ja, men altså, det er liksom en ting som man burde spørre om.
Ja. Så men det er jo egentlig lurer på det, for at nå, det gikk fra å være Emil sitt problem til å bli mora ditt problem, nå høres det mest ut som ditt problem, at du synes Emil
er litt
slitsom. Nei,
altså, jeg tenker sånn, bør det være... bør det være et problem?
Er det et problem? Har jeg et problem? Er mitt problem?
Hva er egentlig problemet?
Jeg tenker at når man bikker en viss alder, og du begynner å dra med deg kone og unger og bikkje og hurra meg rundt, så må du forstå at et eller annet sted så må den endeløse familiekjærligheten ikke ta slutt, men du må behandle den med noe mer respekt da, enn du kanskje ville gjort i yngre alder. Så jeg litt for at foreldre skal få lov til å få sin space, få seg hun, og kanskje, kanskje skal bror tenke at her må jeg finne litt annen løsning hvis jeg og vi er ukomfortable da. Fordi det en del av liksom voksenrigget.
Ja.
Tenker jeg.
Men det, det blir jo det som blir holdt jeg på å si, dilemma eller problem her, hvem som skal justere seg? Ja. Det Emil, eller det mamma og pappa?
Inntrengerne.
Absolutt Emil, ja.
Inntrenger da, enig. Men han på, det litt sånn rar timing i det, for jeg har jo alltid sagt at man barn til man blir forelder.
Ja.
Uansett når man blir forelder, om man aldri blir forelder, så man barna til foreldrene sine. Så det handler om sånn, hvem som skal ha julaften, og hvem som skal lage mat mens de andre ligger på sofaen og sånn. Det har forbeholdt meg retten til at jeg har ikke jul, og jeg ligger på sofaen og blir servert, frem til dagen jeg blir mor.
Ja.
Og nå har jo ikke Emil barn enda, så han er jo helt på slutten av den der æraen, hvor han har muligheten til bare være hjemme hos mutterne og fatterne, og bare rote og de serverer, og, ikke sant? Men samtidig, han har hun, som jo et slags barn, har et barn som veldig på vei, mm-hmm. og en kone, og da du såpass nærme å være voksen, synes jeg. At man ikke kan være liksom, guttungen til mamma og pappa lenger.
Nei, så,
det han som skal hjelpe foreldrene dine. Ja, han skal ikke være til bry. Hvis han til bry, så må han flytte ut.
Ja, ikke sant? Så det egentlig han som må justere seg. Fordi
absolutt,
det som litt av dilemmaet, også for meg, er jo dette med liksom, når for eksempel de på besøk, da, hva slags, altså hvor mye skal vi måtte justere oss for at vi skal få inn, eller altså at Emil og Bisha og...
Det skal være omvendt. Ja, nei, det skal jo være omvendt. Altså, de skal jo komme til dere med respekt og lave hoder og spørre, det greit at hunden tråkker over?
Ja, jeg tenker jo at det det naturlige, fordi når man på besøk hos noen andre, så vil man jo også... rette seg etter deres kall det si, husregler da.
Men det justerer seg når de får barn, fordi frem til nå så det den bikkja som barnet, og da har man ingen forståelse for at det barnet til bry for noen. Så hvis det barnet vil legge en hår og rot og sånt, tenker man sånn, det sånn holder vårt barn på, og som min bror så må du godta det, men i det de får et ekte barn, så kan det godt hende at de skjønner i større grad at den hunden kan være litt til bry, i hvert fall for folk som ikke glad i hund.
Ja.
Ikke sant? Ja, så jeg tror det kommer til å justere seg, men jeg vet om familier som hvor det har oppstått splid, fordi ikke hele familien behandler hundene på like linje som barna.
Ja.
At ikke besteforeldre like greie mot hundene som de mot barnebarn og sånn for eksempel.
Ja,
det kan men det såpass sterke følelser rundt det med hund, at det kan bli splid i familier, så man skal være litt forsiktig også.
Ja. Nei, vi er veldig nære. På denne på det hundenivået der. Jeg hadde jo en hund før den andre hunden også, som var som gnurra, holdt jeg på å si, gnurra mot ungene.
Ja.
Så da var det veldig sånn, for meg så var det veldig sånn, beklager, men den hunden den er død for meg på en måte. Den er ikke noe. Og det var sårt på en måte, selvfølgelig.
Ja, for det forrige bikkja til mora og faren din.
Ja.
Men jeg skjønner det hensyns... Har du hund forresten, Pia? Nei?
Mamma og pappa har, og jeg har vokst opp med hund.
Ja, men det har jeg også. Ja, så jeg er veldig glad i hund. Misforstå meg rett, men i det momentet en bikkje på en måte blir... Jeg begynner å knurre og glefse etter unger, så tenker jeg sånn... Sorry, Mac, ass, men
det hensyn må man kanskje ta. Men husker min mor sa når vi hadde tenkt å skaffe oss hund, så sa hun sånn, husk at jeg allergisk, da. Så tenker jeg sånn... Ja, men...
Ja.
Jeg har lyst på hund 365 dager i året, og så du på besøk kanskje fem av de, og da tenker jeg, hvor skal hensynet gå?
Ja.
Hvis vi har lyst på hund, så kommer vi til å få oss hund, og så skal vi støvsuge litt ekstra når du på besøk, pass på at den ikke ligger i den senga du skal sove i og sånn.
Ja.
Men vi kommer ikke til å ikke skaffe oss hund, fordi du det beklager.
Nei, men ikke sant? Det noe med det da.
Ja.
Det generelt en spennende overgang når familie går over til at barn får egne barn, og man på en måte vokser ut av rollen, liksom som du nevnte, Siri, man vokser ut av rollen som barn, og da liksom snur rollene litt, og det synes jeg avslutningsvis at man som barn skal ha respekt for. Når du får egen familie, så må du liksom begynne å ta vare på framfor å ta den plassen du kanskje vant til.
Må gi tilbake, det til gi tilbake-perioden. Han over kneika. Nå har han fått. Nå det gi.
Der hører du Emil.
Ja, så han må tilbake i leiligheten sin.
Ja,
så vil du dusje på et lokalt treningssenter.
Han gleder seg. Han gleder seg til det, tror jeg.
Hils Emil da.
Jeg skal gjøre det.
Ja. Vi skal straks gå over på å løse andre menneskers problemer. De slipper vi altså på fredag.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.